Eta ostiralero modura, kirolaren tartea iritsi zaigu, kirol tertulia. Zer dugu gaurkoan?
Eta Frantziako turra dugu aipatuko gaur atzo aurkeztu baitzuten. Eta hortarako baditugu bi kide, alde batetik Antxeta irratiko Paula Oskoz eta bestetik gure irratiko Latzi Doate, arratsaldeon.
Arratsaldeon guztiari.
Arratsaldeon, zer moduz.
Ongi, eta zuek?
Ongi, ongi, hemen txea hortzirala eta asteburari begira, ja?
Bai, bai.
Eta ustaritzen ere ostirala da.
Eta 2026ari begira gainera jarriko gira ostiraluntan Frantziako turaren ibilbidea atzo aurkeztu baitzuten Kataluniatik abiatuko daldiuntan eta biztadena Parisen bururatzeko Euskal Herritik aldiz ez da pasako kasu gizuren turaz ari gira anzten baitugu usu bairan emazteena ere izaiten baita ondotik laburagoa dena Suitzatik abiatuko da Nizan bukatzeko eta batura eta bere inguru kuak aipatzea proposatzen dizugu beraz atxalde untan. Bo, lehen galdera, biztana, turrazale ote zarete zuek, Paula Berdina?
Bai, bai, ara, bai ez, lehen goaztean aipatzen genuen, ez, kirol maita genituen, eta nik ere horrerra nuen, ba, txirrindularitza zalean intzela, eta turrazalea ba naiz, baina egia da, bueno, ba, turrazale baino gehiago agian txirrindularitza zale, ez, naizela, lehen goaztean aipatzen genuen bezala. Eta, bueno, horren bueltan, ba, dauden lasterketa guztiak ikustere gustatzen zaite. Egia da, ba, azken urteetan ez du dala, gehiegi segitu, ba, ez turra, ez bertze lasterketak ere, baina tartean, ba, informatua egoten saiatzen naiz, edo informatua segitzen, ez, segitzea gustatzen zait, eta aldudanetan, ba, etapak ere ikustea gustoko dut, eta bai, 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 orokorrean, ba, turrazalea banaiz, bai.
Olatz, nola da?
Zuretzat. Alderantziz.
Alderantziz.
Bai, ni turrazalea naiz txirrindularitzalea baino gehiago.
Ah,
bas. Txirrindula gustuko dut, baina turrak alere badu magia berezi bat, eta... Eta aspalditik txipidanik, horretzen naiz, txipitan, Baionan izan zen elmuga bat, zakit nik, zazpi, zortzi, amak bat urte, dozena bat urte, berdin, Bernardino bazen, denboran, pentsatu, nire adina salatzen dut, Bernardino ikusteko irrikitan nintzen, Baionara helduzelako, gero lanerako ere, segitu dut, bai Baionan izan delarik, ezain aspaldi ere, gaztetan Turmalera izan naiz ere, Euskaltelen garaionenak zirelarik, Euskaltel Euskadiren garaionenak zirelarik. Beraz, gehiago turzalea, turazalea, txirinduzalea, txirindularizalea baino.
Eta tropela zalea ere, zaginik, gogora heldu zait, hemen ikratian tropela ere egiten ginen gula, ni hor hasi nintzen, interesatzen zutu.
Egin izan dugu, orain, azken urtetan ez dut gehiago egiten, betxazuto inoba dela, baina ni deskonektatu naiz, baina tropela aplikazioa sortua intzin, jadanik ez dakit gogoan duzun arantxabena igatzean egiten ginuen gure arteko txirrindulariak zozketan atera eta punduketa bat eta gure arteko saltsa bat egiten ginuen. Hola, atxalde guziz ustailean egoten ginen telebista intzinen ikusteko nokia batzen zuen etapa.
Egia, badura olako alde berezi bat durrak. Eta atzoko ibilbidea, beraz, begiratzeko jada, so egin duzue pixka bat, zer aipatuko zenuke Berdin Paula?
Bai, ba, zertxoet ikusi dut, egia da, bueno, aipatu duzuen bezala, ba, Kataluniatik hasiko dela eta Parisen bukatuko dela. Eta, bueno, badirudi horrela aldeza intzinetik ikusita, ez, edo, hola, bista orokor bat egin da, ba, intentsitate handia izanen duen turra izanen dela, ez? Pirinioak zeharkatuko dituzte bat behin turra sieta segidan, Parisera llegatuko dira eta aurreko egunean eta aurrekoan ere, ez? Azken bi etapetan Parisera llegatu baino lehen, ba, Alpe Duez ere igoko du tropelak, ba, mendate mitiko bat, eta, bueno, ba, bi aldiz segidan igotzea hori berezi izanen da, eta noski gogorra ere, ez, bi etapa bukaera segidan, hau da, bi helmuga Alpe Duezen edukitzea, ba, uste dut ez dela inoiz ikusi, ba, gian, nozbait ere historian eginda, baina, bueno, ba, aipatzen zuten ere, bueno, irakurri ditudan albisteetan, eta aipatzen zuten hori, ba, ezoiko zerbait dela, berezia beraz, eta bueno, horre 19. eta 20. etapetan ja bukaeran, ez, neke guztiarekin eta Alpeduez igotzea bi egun jarraian, ba, pentsatzen dut txirrindularientzat ere, bueno, gogorra izanen dela, baina aldi berean ere berezia, ez? Aipatzen genuen turrak magikoa den, ez? Zerbait duela, edo pixkat epikatik ere baduela kirolonek orokorrean, eta turrak noski, ba, horrek ere emanen dio, ez? Bi, mendate hori bi aldiz segidan igotzeak ere, bueno, epikotasun hori emanen dio, eta han irabazten duenak ere pentsatzen dut, bueno, ba, lortuko duela horrelako ospe berezi bat, ez? Eta orokorrean, ba, uste dut berezia izanen dela, urtengo, bueno, 2026ko edizioan noski, eta erran bezala nahiko gogorra eta intentsitate altuarekin, beraz, irabazten duenak ere pentsatzen dut hor, ospe oraindik ere bereziagoa lortuko duela, bai?
Eta gehitzen alda, beraz, olatz, bo, Euskal Herritik ez dela pasatzen ere, zuk zer azpimaratuko zenuke, hor gizoneta ze ari gira.
Bai, gizoneta ze ari gira, Euskal Herritik ez da pasako, ez da beti pasatzen ere, eta pixka bat, Paularekin askiadoz, azpimarragarriena da, Alpe Duez bi aldiz, ordan, egina izan da Alpe Duez bi aldiz, baina ba, Alpe Duezek duen berezitasuna dira, ogoita bat biurgune horiek, anitza ipatzen dira, ogoita bat biurgune, eta egina izan da bi aldiz, baina bi aldiz leku beretik, aurten nik uste lehen aldikoz baina izoke, eginen dute etapa bat hortik, eta biaren etapa, biara munikoa, bestaldetik igoko dute, eta hori da pixka bat, harri-garria, ustut 5.000 metroko desnibel bat dela, harri-garria, Ja. Paulak aipatzen zuen zailtasuna, mena, txirrindularitzak eta turrak bereziki zailtasuna du, baina etapa guziak eunta kilometroko pikokoak dira, zinez, ara, txirrindulari galdetzen zaiena hor, hiru astez, aski argigarria da, eta nik uste antolatzaileak eta Prudomek ere aitortu du, ideia da, ez tuga erabakia ustea hasieran. Beraz, hortako maiten dute Alpe Duez askibuka eran, badakitelako izango dira bi etapa horiek seguraski erabakigarriak.
Joko pixka bat emaiteko edo?
Bai, ez iristeko Pirineoetara eta Pogatxarek edo beste batek izaitea zazpi minutako abantaila eta gaitea, bo, ara, tuga hemen bukatua da eta ikusminak entzen duzu. Eta hortako saiatzen dira amatea bukaeran bi etapa potolo, oino gauzak jokatzen nalko dira bi etapa horietan eta hori da sekatzen dutena nire ustez Pogatxak eta Vingegaard eta behar bada Evenepoel ere sartuko dute hor ere bantxaire izanen dutela eta hori da sekatzen dutena eta zailtasuna azpimarran ezake hemen Pirinoetan urbilen ustut Gabarnin izanen da, lehen aldikoz Gabarnin egiten dute etapa bat hor Taionen azpian izanen da, nire ustez balioko du, etapa polita izanen da eta hemen goak usu hiltzen gira Pirineoetara Alpesak pizka bat ugun gelditzen zaizkigulako, baina behar da hori izanen da, eta neskena ez dugu aipatu, baina neskek horretan Mont Ventoux igoko dute, Mont Ventoux ere da etapa importante bat, handi bat, gero izanen dugu behar da aukera aipatzeko, baina neskentuga ere gero ez da zailagoa da.
Bai, laburagoa da, ez?
Laburagoa da, beti da laburagoa, hor nire ustez logistika arazoak badira, eta hiru aste mutikoena nahi du egan ogoita piku etapa, nahi du egan kasik berrogoita bi erri aldi guziz, berdira bideak berritzegin, logistik aldetik askipizua da, egitea leku beretik neskena ondotik edo batera komplikatua izango litzateke, eta beraz berantago egiten da, beste eremu batzutatik sartzen dira, eta gainera, bo, askoz gazteago da neskena, 2022an berritz hartu dute nesken tuga, eta 1903 usto dela mutikoena, beraz pentsa, ari da oino ikasten, ari da oino adaptatzen nesken tuga, eta nesken txirrindularitza orokorki, etapa laburagoak dira, baina intentsioak dira ala ere, beste formatu bat dute, baina zailak ala ere, eta ala ere, iduritzen zait, gerozta zailagoak egiten dituztela.
Ikusi duzu, zu egin duzu, Paula?
Bai, hori ere egon naiz begira eta gauza bera, ez? Azkenean, bueno, kontuan hartu behar da formatu desberdina dela edo bederen bueno, ba poliki ari dela, hori ere azten bertze emakumeen kirol guztiak bezala, ez? Ba txirrindularitzan ere, bueno, geroz eta zale gehiago daude emakumeen txirrindularitza ere ikusten dutenak, ba besle gehiago ere ditu, beraz, bueno, ba diru gehiago inbertitzen da, ez? Emakumeen kirolan eta emakumeen txirrindularitzan eta bueno, poliki geroz eta gogortasun gehiago duela ere erran dezakegu eta gauza bera olatzek aipatzen zuena, ez? Azkenean, bueno, 8 etapa izanen dira, 8-9 uste dut. Eta, bueno, geroza eta kilometro gehiago ere ditu etapa bakoitzak, ez? Badira batzuk ba laburragoak izanen direnak, baino orokorrean, noski, ez dira ailegatzen, ez? Gizonezkoen kilometro kopuru berera, baino bueno, ba hortxe daude, geroz eta luzeagoak dira, geroz eta leia handiagoa dago ere, geroz eta gogortasun gehiago ere, eta bueno, pentsatzen dut 2026koa ere hola izanen dela, olatzek aipatu du momentu ere igoko dutela, bueno, Suitzan hasiko da, Nizan bukatu eta bueno, tartean ba etapa politak ere izanen dira, eta poliki polekin ikuste azten joanen dela, egia da, bueno, ba 8-9 etapa egiten dituztela soilik orain dela urte batzuk etapa bakarre edo egun bakar bateko lasterketara murrizten zen emakumeen turra lakurs izena zuen garai batean eta bueno, hori gero joan da, ez? Handiago zerbait handiagoan bilakatzen eta bueno, hori beti ere naiz eta oraindik ere lan handia dagoen egiteko horreren, bueno, ba, berri ona da, ez? Geroz eta jende gehiago, babesle gehiago edukitzea turrak eta horren adierazle da, ba, entzuzen ere geroz eta gogorragoa dela, ez? Emakumeen turra ere.
Bai, eta orduan, errandu ere olatzek, pixka bat, txirrindulariak aipatu ditugu, baina ingurukoak eta ikusleak eta hori aipatzeko, ba, gizorena hemen urbilena Gavarni alde hortan hor Pirinioetan izango da, neskena za bat ere hemendik pasatuko, beraz ez da horren ikustera joiteko paradarik izanen, salbu Frantzia ekialdera joanez, baina...
Pauen uste dut, ez?
Pauen?
Pauen, ez, mutikoena.
Mutikoena.
Paue da urbilena, behar
bai. Bada. Zaki. Eta horren, pixka talde hori aipatzeko, badakigu euskaldunak pixka bat erotuak direla txirrindularekin, turrarekin ala da, eta hor, ba, heldu direlarik ikusten eta entzuten dira. Baina, funtsian ala ere, bada fenomeno bat orokorra Frantziako turraren inguruan, bada olako gertakari errikoi bat, jendea hurbiltzen da, eta jendeak segitzen du, telebistan, bide bazterretan. Zer pasatzen da hor fenomeno hori nola ikusten zuzuko latza dibidez turraren fenomenoa aipatzeko?
Zaletasuna, simpleki, zaletasuna bada hemen, zaletasuna handi bat txirrindularitzarekiko. Ikusten da bideetan hala ere txirrindularia ez profesionalak, baizik eta amaturak, eta aisialdi gisa ere ainiz baliatzen da. Eta gero hori hori isladatzen da eganezake haundienetan edo berenetan, eta bai bada zaletasuna handi bat, baina betidanik ez dakit, baina nik tipidanik beti ikusi dut bideak hemen beteak Frantziako itzulia heldu zelarik. Orduan, izan dira euskaldun txapeldunak, eta behar bada horrek ere badu zer ikusteko, izan da Indurain, izan da Zakile Jarreta, Beloki, Olano, Iban Maio, Berriki Zubeldia, Oino badira ere batzu, beraz horrek ere sortzen du zerbait, eta izan dira Ipar Euskal Herrikoak, izan da Romain Sicardo lezan aspaldi, orain Eian de Lagond, behar bada segitzen alko dugu egun batez Saratara, eta gero egan behar da, txirrindularitza urririk dela, ez duzu pagatzen, eta etxetik hurbil pasatzen dela. Ordan ez duzu ikusten asteketa guzia, ikusten duzu tropela pasatzen gutxi irauten du, baina hala ere bada zaletasun bat, eta ikusten duzu, ostean aipatu duzu tropela, olako parioak, ikusi zailtasunak, bada, hori bada, herrikoia da nire ustez, eta ageri da, eta orain gutxiago, baina Euskaltel Euskadi zelarik, ezakitu gogoan duzuen, Mare Alirandia famatu ura, Pirineoak betetzen zituen, Euskaltel Alirandiez zuen bere atoga, betetzen zuen, jendea joaten zen Pirineoetara sustengatzera, eta pixka bat erokeria, baina Mare Alirandia deitzen zioten.
Bai, bada erokeritik ezuk, Paula, ere pentsatzen dut, txirrindula zale izanki gainera, ukan behar dituzula olako oroitzapenak.
Bai, noski, nik ere txikitatik segitu izan dut, ez? Hemen inguruko, bueno, lasterketak segitu izan ditugu, eta horrelako lasterketa handiak ere hurbilean pasatzen direnean, ba, aprobetxatzen dugu, ba, pixkara eguna pasatzeko, eta ikusteko, eta batez ere egia da, haunitzek aipatzen dutela, ez? Ba, telebistan ikustea askoz ere politagoa dela, edo batez ere gehiago ikusten dela, ez? Edo bekiago ikusten dela etapa bat, eta noski, dudarik gabe. Baino, bide bazterretan eta sortzen den giroa, ez? Hor bertatik bertara turra, edo, bueno, bertzerako lasterketak ikustea, txirrindulariak animatzea, eta beraiek hain hurbil sentitzea, Eta bueno, ba beraiek pasatu aintzinetik ere, hor dauden zaleen artean sortzen den giroa ere berezia da batez ere, bueno, bertzelekuetan ene egon, ni beti Euskal Herriko errepidetan ikusi ditut horrelakoak, ez? Ba, turra edo bueno, bertzelako lasterketa handiak edota Euskal Herriko itzulia ere, ez? Gurean ere famatua dena eta bueno, ba lasterketa handia dena gainera. Eta horietan, bueno, bazkenean giro horrek ezakit kutsatzen du zerbait, ez? Eta ematen dio horrelako berezitasun bat kirol honi ere, ez? Eta gero aipatuko nuke ere, bueno, txirrindularitza zale, hainbertze txirrindularitza zale edukitzeak Euskal Herrian ere, bueno, ekartzen duela edo eragiten duela hainbertze talde edukitzea, ez? Edo hainbertze klub edukitzea, ba txirrindularitzan apostu egiten dutenak eta bueno, txirrindulari gazteak ere ezitzen dituztenak eta gila da, ba, Euskal Herrian bueno, klub haunitz ditugula, bai Gipuzkoan batez ere, baino Bizkaian, Araban, Nafarroan, Osiparre Euskal Herrian, ez? Eta Euskal Herriko txirrindulari profesionalek ere hortan inbertitzen dutela, azken urteetan, orain dela bazakit pare bat iru, urte edo, ez dakit seguru, baino Mikel Landak, ez, aipatu zuen, ba, inbertituko zuela eta babestuko zuela, Iparre Euskal Herriko bueno, txirrindularitza klub bat bertan txirrindulari gazteak ezitzeko, bertan entrenatzeko eta bueno, hori ere bueno, horrek ere eragiten du, ez? Zaletasuna txirrindularitzari eta noski ba txirrindulari profesionalak edukitzea euskaldunak direnak horrelako pelotoian eta horrelako lasterketa hondietan ere noski laguntzen duela, ez? Ba hortxe ditugu Peio Bilbao eta gainera gauza onak egiten, ez? Eta aipatu ditugunak ba Alexaranburu edo aintzinetik ere egon direnak. Eta gero egia da naiz eta euskal, bueno, gero gazteetan ere Euskal Herriko taldeetan bertze lekuetako txirrindulariak ere egon dira, ez? Historian eta naiz eta ez egon talde horietan, bueno, ba ezagutu ditugu zenbait txirrindulari, orain burura etortzen zaitez Espainiako Joaquin Rodriguez Purito, berak haunitzetan aipatu zuen, bueno, Euskal Herriko talde batean hasi zela amateur mailan eta ondotik ba bertze talde profesionaletan egon zelarik ere, bueno, ba unitzetan aprobetxatzen zuela aukera, ba Euskal Herria etortzeko eta hemen entrenatzeko eta berak aipatzen zuen, ba hemengo giroa, hemengo entrenatzeko modua, noski hemengo mendateak eta denak laguntzen zuela, ez? Kirol hau baintzinera eramatera.
Bai.
Ba, justu azpimagatzeko, behar bada paradosa bat, egia da, badela, ara, badela zaletasuna handi bat, eta ez dut mundu hori ainongi ezagutzen, baina iduritzen zait, kesu direla bereziki amatur sailean, lasterketak desagertzen ari direlako, bai. Laguntzak desagertzen ari direlako, eta ez dela ongi zaintzen txirrindulari amatura, hori izanen da biharko profesionalako jeki izanen dira, guk hemen Ipar Euskal Herrian ez hor bazko ino atxikitzen dugu, beraz lasterketa bakarra dugu hola erdi profesionala, baina paradosa bat iduritzen zaitok, ez dira menturaz gauzak hain ongi egiten aldortatik.
Bai, hori egia da, azken urtetan Gipuzkoan batez ere, zaitu dugu, ba honitzetan izan da segurtasun faltagatik, amater lasterketak edo amater mailako lasterketak ba segurtasuna behar dute aintzinera eramateko, errepideak moztu behar dire momentu batez eta hor, bueno, jende honitz behar da, ez? Hortan lan egiten eta laguntza gutxi. Jasotzen dute ba txirrindularitza proba hoiek aintzinera eramateko bertalde, ba Nafarroko itzulia bueltatu da edo Bidasoko itzuliak ere badu bere garrantzia, ez? Bino egia da bai, batez ere Gipuzkoan ba honitzetan salatu dutela azken urtetan hori eta desagertzen joan direla probak eta bueno, hori ere alarma bat da, batez ere zukerran duzuna hola, etorkizuneko profesionaleko tropelean egonen diren txirrindularien aukerekin jokatzen ari dira eta bueno, ba nahiko serioa da gaia bai.
Bo, eta turra ere bada zer aipa, baginten beste gai hainitz aipatzeko egiaran alde ekonomikoa ere berdin aipa genezake, bihitzez, hor turraren inguruko diruaz, zer errango zenuke olatz?
Kirol profesionala dela, dirutza haundi bat dela, ostion ez dut erran, baina uste dut aurrekontua 100 milioikoa dela, eta 50 milioi neskendako, horre diferentzia argia da, eta badela ekonomia bat horren inguruan aski argi garria dena, etapak saltzen dira, adibidez, etapa bat abiatzeko 100.000 euro balio du, Bilbotik abiatu zenean, tuga abiatu zelarik 2008-an ikuste 12 milioi kostatu zuela, eta gero diote ehun milioi berreskuratu dituztela hortik zeharka garen dugu, baina ekonomia bat tugaren inguruan dudarik gabe, baina kirol profesionala da.
Bai, hori da, dena, hori da zentroan. Bitza zerbait gehitu nahi zinuen, labur, Paola Berdina?
Bai, gauza bera, nire egon naiz horrelako datuak eta begira, ze banekien, ez, haunitzetan irtera zure herritik pasatze, asteko turra edo elmuga edukitzeko, ez, turraren elmuga edukitzeko zure herrian, bueno, ba, kostu batzuk ditu horrek eta banekien, baino enekien, zehazki, zenbat balio zuen eta ia da, ba, olatzek aipatu dituen zifrak direla, eta, bueno, izugarrizko zifrak direla, ez, baino, bueno, ba, kirol profesionala da, eta, eta horrela funtzionatzen du, ez, eta azkenean, bueno, hori bilatzen dute ere, nola baitez, horrela bilatzen dute dirua, ba, aurrera ateratzeko horrelako probak, eta bueno, batez ere, bueno, gero, noski babesleek ere ematen duten dirua, ez? Eta geroz eta ikusgarriagoa izan lasterketa hori, edo proba hori, azkenean babesle gehiagok emanen dute dirua, herri gehiagok nahiko dute, ba, turra bai. Beraien etxeetatik pasatzea, eta bueno, azkenean horrelako ez, bueno, gurpil bat da, ez?
Bai, hori bera.
Uste dut irabazleak 5.000 irabazten dola.
Ah, hori ere interesgarria da, bada dirua denentzat, edo batzuentzat. Malen, bi hitzazuk turra bizi izan duzu ere?
Nik turra bizi izan dudana, bueno, txikitatik ikusi izan dudana da, aitonak jartzen zuela eguerdian, eta siesta egiteko baliatzen zuela, eta etzion uzten inori telebista aldatzen. Jartzen zen lotan, saiatzen zinen telebista aldatzen, eta etzizun uzten esan zuen ikusten ari naiz.
Helikopteroaren efektua.
Hori da, nik uste hori zela, ez, gainera jartzen zen soinu eta nik uste horrek baduela efektu bat, mundu guztia ari da ikusten ariko balitzu zela, baina nik uste inorrez dela ari ikusten. Eta nik dudan hori itzapena da ere, ba bueno, mundu guztia laranjaz jantzita Euskaltelen garai horretan, eta bueno, aurreko urtean izan zen, oie, bueno, Bilbotik hasi zen aurreko urtean izan zen.
2023.
Hori da, hor Oiartzundik ere pasatu zen, eta, bueno, tur horretan atera genituen gure aldarriak ere, ba bueno, pistara, edo ezakit nola esan argi utzi genuen, hau ez dela ez Espainia, ez da Frantzia ere, hainbat ikurra atera ziren, gure eskuk ere atera zituen bere ikurrak. Nik uste hori nahiko adierazgarria izaten dela horrelako, ba bueno, karreretan edo, Euskal Herrian direnean, ba, bai, buelta, Espainiako bueltan ere ateratzen dira ikurrak, eta hori nahiko adierazgarria da niretzat, ba, hori, turrari lotuta. Eta horrez gain, bai. Naiz oso txirrindulari zalea. Baina, bueno,
eta bai, baina denak harrapatzen ditu. Bi hitzaz oraindik laburago bukatzeko asteburuko itzordu bat, Paola, minutu bat?
Bai. Ba, errugbian Irunen izanen den itzordu bat aipatuko dut, hain zuzen ere biok txingudu errugbi klubeko senior mailako emakumeek, denboraldiko bigarren jardunaldia jokatuko dute bihar, Playaumen, hau da, etxean jokatuko dute, eta beraz, denboraldi honetako etxeko lehen partidua izanen da, berezia beraientzat, pasaden astean porrota jaso zuten, eta bueno, ba, horri buelta eman nahiko diote orain, eta bueno, ba, partidua jokatuko dute, erran bezala, etxeko lehendabiziko partidua bihar, Iruñako La Única taldearen kontra, arratsaldeko lauetan.
Olatz.
Paola Krubia aipatzen du, nik pilota aipatzen dut. Igandean Baigorrin, berezkoak egiaren lehiaketaren finala, finalerdiak aski kaskarrak izan ziren, emaitzen aldetik hasteko, beraz, goizean da amaiketan, Mati Ospitaletan, Jon Luruariko dira Pierre Etxeberri eta Andoni Iparren kontra.
Ados, ebeala, bitzordu hauek gehiago ere badirelarik biztanena. Paola Euskoz ondoko astean berriz gurekin, olatzi duate bi asteren buruan, mileskar, izanuntza?
Izanongi.
Ederki, zanongi, gerarte.